ันท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงมาที่วัดเพื่อมาเสริมสร้างที่พึ่งให้กับชีวิตของตนเองเพราะชีวิตถ้าขาดที่พึ่งแล้วย่อมไม่สามารถดำเนินอยู่ต่อไปได้การเสริมสร้างที่พึ่งให้กับชีวิตของตนเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนที่พึ่งของชีวิตเรานั้นก็มีสองส่วนด้วยกันคือที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายก็ได้แก่ปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคส่วนที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวถึงอยู่เสมอว่าพุทธังธัมมังสังฆังสมณังกัจฉามิเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานี่คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ภายนอกและส่วนที่อยู่ภายในใจส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือพระพุทธรูปต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาหนังสือธรรมะต่างๆที่เราเอามาอ่านพระอริยสงฆ์ก็คือพระปฏิสุปฏิปันโนทั้งหลายที่พระเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรากราบไหว้บูชาเหล่านี้เรียกว่าเป็นสรณะภายนอกสรณะทั้ง3นี้ที่อยู่ภายนอกยังไม่เป็นสรณะที่แท้จริงสรณะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสรณะภายในคือพุทธธรรมสังฆะเปรียบเหมือนกับยาที่ยังไม่ได้รับประทานก็เป็นเหมือนกับยาที่ยังไม่มีประโยชน์นั่นเองถึงแม้จะมีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลอย่างไรถ้าเรายังไม่ได้หยิบรับประทานเอาเข้าสู่ร่างกายยานั้นก็ยังไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราจนกว่าเราจะนำยานั้นมารับประทานเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วยานั้นจึงจะทำหน้าที่ทำประโยชน์คือรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หมดไปได้สรณะที่พึ่งทางใจก็เป็นในลักษณะเดียวกันถ้ายังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าสู่ใจเราสรณะนั้นก็ยังไม่มีประโยชน์ดังนั้นการที่เรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้มีหนังสือธรรมะไว้อ่านมีพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้กราบไหว้บูชาก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงจนกว่าเราจะน้อมเอาท่านทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจภายตามแบบฉบับที่ท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติมาแล้วได้นำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเช่นท่านได้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วพวกเราก็ต้องปฏิบัติทำความดีให้ถึงพร้อมท่านได้ละบาปทั้งหมดแล้วเราก็ต้องละบาปทั้งหมดให้ได้ท่านได้ชำระจิตใจของท่านจนสะอาดหมดจดแล้วเราก็ต้องชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดด้วยถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ยังไม่เข้าถึงสรณะคือพุทธธรรมสังฆะแต่ถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่ท่านสั่งสอน และพิธีการที่ท่านได้ดำเนินชีวิตของท่านมาเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเรามาทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมมาละกายกระทำบาปทั้งหลายและมาชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดคือละความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำได้ไปตามลำดับแล้วสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คือธรรมะที่เราจะสามารถบรรลุได้ตามขั้นต่างๆเมื่อเราได้บรรลุเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าและเราก็จะเห็นพระอริยสงสาวกเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้นั้นต้องเป็นสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกประการเช่นท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็ต้องทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านสอนให้เราละบาปทั้งหลายเราก็ต้องละบาปทั้งหลายท่านสอนให้เราชำระจิตใจด้วยการลดละกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเราก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าเราสามารถทำเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพุทธะคือผู้รู้ซึ่งมีอยู่ในใจของเรานี้แล้วเราก็จะเห็นสังขารผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอยู่ในใจนี้เช่นเดียวกันถ้าเราได้เข้าถึงพุทธธรรมสังขารภายในใจแล้วก็เท่ากับเราได้ถึงสรณะอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่มีพุทธธรรมสังขารอยู่ในจิตในใจแล้วย่อมไม่กระทำการอันใดที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียให้กับตนเองนั่นเองมีแต่จะปฏิบัติทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงดังนั้นการที่เรามีพระไว้กราบไหว้บูชาหรือไว้ห้อยที่คอของเรานั้นถ้ามีไหว้กราบไหว้เฉยๆมีไว้ห้อยคอเฉยๆยังถือว่าไม่ถูกต้องคือยังไม่เป็นสรณะพระพุทธที่เรามีกราบไหว้แล้วมีไว้ห้อยคอนั้นมีไว้สำหรับเป็นการเตือนสติคือให้เราระลึกถึงพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเราระลึกถึงท่านเหล่านี้แล้วเราจะได้ทราบถึงเกียรติประวัติอันดีงามของท่านว่าท่านได้ดำเนินชีวิตของท่านมาอย่างไรเมื่อเราเห็นท่านดำเนินชีวิตมาด้วยความดีงามจนท่านสามารถยกชีวิตของท่านนั้นให้หลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเราก็จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่ท่านได้บำเพ็ญมาเมื่อเราเริ่มปฏิบัติแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ดีที่งามปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเห็นความสุขความเจริญของจิตใจค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติเมื่อเราเห็นความสุขและความเจริญที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเราก็จะมีฉันทะคือความยินดีที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประกอบคุณงามความดีต่อไปให้มากยิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีฉันทะแล้วเราก็จะมีวิริยะ คือความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายถึงแม้ว่าบุคคลอื่นที่เราเห็นที่เรารู้จักเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ปฏิบัติเขาก็จะไม่สามารถมาล้มล้างความตั้งใจอันแน่วแน่ของเราที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามได้คนอื่นเขาจะทำตัวของเขาเองไปในทางที่ไม่ดีแล้วเขาได้ดีได้ดีในเรื่องราวต่างๆเราก็จะไม่หลงตามเขาเพราะเรารู้ว่าการกระทำความไม่ดีนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนั้นยังอาจจะไม่ใช่เป็นเวลานี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วในจิตใจของเขานั้นได้เสื่อมลงไปแล้วได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเขาแล้วเราจึงไม่หวั่นไหวเราจึงไม่ย่อท้อเวลาเราทำความดีแล้วคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติตามความดีด้วยเช่นสมมติเราขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงเราเห็นไฟแดงเราก็จอดรถของเรารอให้ไฟเขียวแล้วเราจึงค่อยไปแต่มีรถบางคันเขาเห็นไฟแดงแต่เขาเห็นว่าไม่มีรถวิ่งมาอีกทางหนึ่งเขาก็วิ่งฝ่าไฟแดงไปเขาไม่ขับรถเขาไม่ขับรถในความรบในกฎจราจรเขาอาจจะวิ่งฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้แต่เผลอๆสักวันหนึ่งเกิดเขาทำไปจนติดนิสัยแล้วเกิดวันดีคืนดีเขามองไม่รอบคอบคิดว่าไม่มีรถวิ่งมาเรายังวิ่งฝ่าไฟแดงไปอีกก็ต้องถูกรถชนเอาจนได้สักวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาหรือคอยดูแลอยู่ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเสียค่าปรับที่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลนั้นแล้วก็คือนิสัยที่ไม่ดีนั่นเองมันก็จะติดตัวไปกับเขาเป็นคนที่จะไม่เคารพกฎเคารพกติกาจะมีอยู่ที่ไหนก็มักจะไปทำในสิ่งที่ผิดกฎผิดกติกาแล้วก็จะกลายเป็นคนที่สังคมเขารังเกียจไม่มีใครเขาต้องการที่จะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเรื่องของผู้ที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษว่าเป็นอย่างไรแต่เราผู้ที่มีการศึกษาที่ดีคือเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านทรงสอนให้เรามีความเคารพในกฎกติกาการกระทำอะไรของเรานั้นต้องอยู่ในกรอบของความดีงามไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถึงแม้คนอื่นเขาจะไปกระทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเพื่อเขาจะได้รับผลประโยชน์นั้นเราก็จะไม่ทำตามเขาเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองว่าเราต้องทำความดีเราต้องละการกระทำความชั่วทั้งหลายเราต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางและให้มันหมดไปจนให้ได้เพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ได้แล้วสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเล่าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีได้รับนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวที่เราควรที่จะให้ความสำคัญพยายามหันเข้ามาสร้างที่พึ่งทางจิตใจให้ได้เพราะถ้าเรามีที่พึ่งทางจิตใจแล้ว จิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจของเราไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยดูแลคอยปกป้องจิตใจของเรานั่นเองเช่นเวลาเราเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจใจของเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเราได้ชำระความโกรธแล้วด้วยความเมตตาหรือด้วยปัญญาความเมตตาก็คือเราให้อภัยผู้ที่เขากระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราไม่ไปถือโทษโกรธเคืองไม่ไปอาฆาตพยาบาทไม่มีความเครียดแค้นกับเขาเพราะเรารู้ว่าความอาฆาตพยาบาทความโกรธแค้นโกรธเคืองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองมันเป็นไฟเผาจิตใจของเราถ้าเราไปโกรธไปแค้นไปเกลียดชังใครเข้าก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเราเองนั่นเองคนฉลาดจึงไม่จุดไฟเผาตัวเองถ้ามีไฟลุกขึ้นมากำลังเผาตัวเองก็ต้องรีบหาน้ำมาดับไม่ได้ปล่อยให้มันลุกไหม้ขึ้นไปอีกโดยที่ไม่มีการระงับดับมันการให้อภัยการไม่จองเวรจองกรรมกันนี่แหละคือการเอาน้ำมาดับไฟนรกที่เกิดขึ้นในใจที่เกิดจากความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่เรียกว่าเป็นความเมตตาพยายามหัดเจริญเมตตาข้อนี้ไว้ให้มากๆคืออย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครเพราะเมื่อมีเวรมีกรรมแล้วมันตามข้ามภพข้ามชาติไปไม่รู้จักจบจากสิ้นตายจากกันชาตินี้แล้วชาติหน้าไปเจอกันอีกก็ต้องมีเวรมีกรรมกันอีกเราสังเกตดูคนบางคนเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่พอเห็นหน้าเห็นตาขึ้นมาแล้วเกิดมีความรู้สึกเกลียดชังขึ้นมาทั้งๆที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ใจของเราลึกๆนั้นมันรู้แล้วว่าเป็นเวรกันมามันจึงมีความรู้สึกไม่ชอบหน้าที่ตากันนี่แหละคือเรื่องของเวรของกรรมมันฝังลึกอยู่ในจิตในใจไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเป็นใครว่าเคยทำอะไรกันมาในอดีตแต่พอมันเห็นกันปั๊บมันก็จะเข้าถึงกันเลยในเรื่องของเวรของกรรมดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะจองเวรจองกรรมกันแต่ควรที่จะเลิกจองเวรจองกรรมกันทำอะไรต่อกันแล้วผิดพลาดก็จงให้อภัยกันเสียเพราะเมื่อเราให้อภัยแล้วทุกอย่างมันก็จบลงเห็นไหมว่าเขายังไม่ยอมหยุดแต่เราหยุดซะก่อนแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตบมือท่านต้องตบของข้ามันถึงจะดังทะเลาะกันต้องทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายมันถึงจะทะเลาะกันสนุกถ้าฝ่ายหนึ่งทะเลาะอีกฝ่ายหนึ่งนั่งเฉยเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองเหมือนกับคนที่พูดกับกำแพงพูดไปด่ากำแพงไปจนมันตายเดี๋ยวคนพูดมันก็เหนื่อยเองมันก็หยุดไปเองฉันใดการทะเลาะวิวาสมันก็จะมีการต่อไปถ้ามีการตอบโต้กันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ตอบโต้แล้วเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยุติไปโดยปริยายเพราะพูดไปก็เหมือนกับพูดกับฝาผนังพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ฟังนั้นก็มีแต่ให้อภัยมีแต่นั่งยิ้มอยู่ภายในใจอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือทำไมเราจะต้องมาเส้นแรงเส้นกาเวลาใครเขาพูดอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งนั่นเองเรายังขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเรายังขาดพระอยู่ในใจของเราถ้าเรามีพระแล้วเราจะต้องรู้จักคำว่าแพ้เป็นอย่างไรเพราะว่าคำว่าแพ้ก็คือแพ้เป็นพระนั่นเองชนะเป็นมารคำว่าแพ้นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้อ่อนแอหรือว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ฉลาดต่างหากเพราะบัณฑิตแล้วนักปราชญ์แล้วย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกันเรื่องทะเลาะวิวาทนั้นมันเป็นเรื่องของสุนัขมากกว่าสังเกตดูสุนัขนี่มักจะเห่ามักจะกัดกันเรื่อยๆแต่บัณฑิตเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าเรามักจะไม่เห็นท่านทะเลาะวิวาทกันถ้ามีก็แสดงว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นขาดความเป็นพระไปแล้วนั่นเองคือไม่มีพระอยู่ภายในใจผู้ที่มีพระอยู่ภายในใจแล้วย่อมรู้ว่าการทะเลาะวิวาทนั้นไม่ใช่วิสัยของคนดีไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ที่จะพึงกระทำนั่นเองเพราะคนเรานั้นสามารถพูดกันได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ยอมรับกันได้ด้วยเหตุด้วยผลไม่จำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะวิวาทกันเอาแพ้เอาชนะกันเพราะนักปราชญ์หรือบัณฑิตนั้นไม่ได้ดูที่ความแพ้หรือความชนะแต่ดูที่ความจริงต่างหากเช่นคนหนึ่งบอกว่าไก่ตัวนี้มีสามขาอีกคนหนึ่งบอกว่าไก่ตัวนี้มีสองขาก็ไปดูมันสิให้รู้ว่ามันมีกี่ขาถ้าเห็นว่าเป็นสองขาก็ยอมรับว่าเป็นสองขาถ้าเห็นว่ามันมีสามขาก็ยอมรับว่ามีสามขามันก็จบไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะวิวาทกันให้เสียเวลาไปแล้วก็ต้องมาโกรธกันเกลียดกันต่อไปอีกทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่มีพระไว้คอยกำราบความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจนั่นเองพอมีอะไรมาสะกิดให้เกิดความโลภความโกรธเกิดความหลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งมันได้ปล่อยให้มันระบายออกมาทางกายและทางวาจาแล้วก็มาสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับตนเองและกับผู้อื่นทั้งที่ผู้อื่นนั้นก็เป็นคนที่ตนเองรักและชอบพอแต่พอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันสามารถมองข้ามความรักความชื่นชมยินดีในคนต่างๆได้เพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันทำให้ผู้ที่ถูกอำนาจของมันครอบงำเป็นเหมือนกับคนตาบอดมันจะเอาแต่ใจของมันอย่างเดียวจะเอาชนะให้ได้คนอื่นจะถูกจะผิดอย่างไรนั้นไม่สนใจแล้วถ้าเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่คือเรื่องของคนที่ยังไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในใจนั่นเองถ้าไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าโลภโมโทสังทำอะไรก็ชอบทำตามอารมณ์ของตนเองไม่คิดถึงหัวอกของคนอื่นเขาว่าเขาจะคิดอย่างไรบ้างไม่คิดถึงความผิดถูกดีชั่วว่าจะอย่างไรเมื่ออยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรก็ทำไปพูดไปแล้วเมื่อเกิดผลเสียหายตามมาก็ต้องรับเคราะห์กรรมไปคนเราที่ต้องไปติดคุกติดตารางก็เพราะความโลภโมโทสังนี่เองคนเราที่ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะความโลภโมโทสังสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ภายในจิตในใจแล้วมันสามารถหลอกให้คนเรานั้นไปกระทำในสิ่งที่คนธรรมดาปกติจะไม่กล้าทำกันแต่เมื่อถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจคือรู้แก่ความโลภรู้แก่ความโกรธรู้แก่ความหลงแล้วสามารถทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเป็นยังไงเมื่อทำไปแล้วผลเสียหายก็ตามมาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องคอยสอนพวกเราให้สร้างสรณะขึ้นมาในจิตในใจของเราสร้างพุทธธรรมสังฆะให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเพราะเมื่อเรามีพุทธธรรมสังฆะอยู่ภายในใจแล้วเวลาเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรเราจะมีสิ่งที่คอยกระทิบคอยเตือนเราว่าการกระทำของเรานั้น ป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามหรือไม่หรือเป็นไปในทิศทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียถ้าเรามีพุทธธรรมสังขารอยู่ภายในใจแล้วเราจะมีเพื่อนที่ดีนั่นเองเราจะมีกัลยาณมิตรที่จะคอยเตือนเราเสมอไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นเวลาที่เกิดอาการอยากจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นเราก็จะมีกัลยาณมิตรนี้มาคอยเตือนเรามาห้ามเราว่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นไม่ดีไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ไม่ใช่วิสัยของคนดีที่ควรจะทำแต่เป็นวิสัยของเดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นเมื่อเรามีกัลยาณมิตรที่มีอยู่ในใจเราคอยเตือนเราแล้วเราก็สามารถระงับดับความคิดที่อยากจะไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้นั่นเป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่กับใจเรานั่นเองอยู่ติดกับใจเราพอใจเราคิดอะไรไปในทางที่ไม่ดีเพื่อนที่ดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเตือนเราทันทีจะบอกเราทันทีว่าเรากำลังคิดในทางที่ไม่ดีเมื่อมันเป็นเพียงความคิดเวลาจะละนักมันก็ง่ายแต่ถ้าปล่อยให้ความคิดนี้มันระบายออกไปกลายเป็นการกระทำแล้วมันก็ยากต่อการที่จะระงับได้ดังนั้นจึงขอให้เราทั้งหลายจงให้ความสำคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนั้นเรามีพอเพียงกันทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้เราที่อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีที่พึ่งทางกายอย่างพอเพียงนั่นเองแต่ส่วนที่เราขาดกันมากๆก็คือที่พึ่งทางใจโลกหรือสังคมของเราจึงวุ่นวายกันมีเรื่องกันแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นเดือดร้อนถึงกับจะต้องมีตำรวจมาคอยเป็นกรรมการเดือดร้อนถึงกับจะต้องมีศาลมาไว้ตัดสินนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นยังขาดที่พึ่งยังขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าจิตใจของพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตำรวจมาคอยเป็นกรรมการไม่จำเป็นจะต้องมีศาลมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเพราะทุกคนจะรู้อยู่ในใจของตนว่าอะไรถูกอะไรผิดและทุกคนจะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบจะไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับใครทั้งสิ้นเลยนี่แหละคือสังคมอันประเสริฐสังคมของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนในโลกนี้มีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในจิตในใจแล้วโลกของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราจะไปไหนมาไหนเวลาใดไปคนเดียวหรือไปกี่คนเราก็จะไม่ต้องกวาดวิตกกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่นั้นไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองไว้เป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอยสอนคอยบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกจึงมักจะทำอะไรไปในทางที่เสื่อมเสียสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมมาตลอดเวลาคุกตารางทุกวันนี้แทบจะไม่พออยู่กันเพราะจิตใจของคนนั้นห่างเหินจากศีลธรรมความดีงามนั่นเองห่างเหินจากวัดจากวากันดังนั้นคนที่ฉลาดจึงไม่ควรที่จะมองข้ามการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการมาวัดมาวัดแล้วเราก็จะได้กราบพระเราก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาสิ่งที่เรารู้นี้มาคอยท่ามสอนใจเราต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเราฟังเพียงครั้งเดียวแล้วเราไม่เอามาพร่ำสอนมาเตือนเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพอเราออกจากวัดไป พอมีอะไรมากระทบทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่วัดนั้นก็จะหายไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่สามารถมาทนรับความโลภความโกรธความหลงที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราได้แต่ถ้าเราพยายามน้อมเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาใคร่ครวญมาทบทวนมาคิดอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงหรือความคิดที่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเราก็จะมีธรรมะไว้คอยเตือนสติเราเราจะมีกัลยาณมิตรไว้คอยเตือนเราอยู่เสมอดังนั้นเวลาการเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเรายังต้องน้อมเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราต้องเอามาคิดต่ออีกทีนึงคิดจนมันเข้าอกเข้าใจถ้ามันเข้าอกเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ติดกับใจของเราไป